Anti Production. Замда үйдегі үлкен бала, балалық қызықты дәурен деген аңыз ғана. Ыстық күндерде, шілдеменен тамыздарда, аузым құрғағанда бір тамшы су тамызбаған. Сәтсіздікті тағдыр деп өзімді жұбату мен, уақыт көрсетеді деп үмітімді жұбату мен. Не мақсат жоқ, не арман жоқ, қиялдап жалыққан соң қазір бірі қалған жоқ. Мен үшін не қымбат бұл өмірде жақындарым, солардың амандығын тілейм, оған хақым бар. Қалғаны лақтырам, немесе жөндеп алам. Мен үшін бір адамда қаза тұрса ол тек анам. Өмір деген ауа райдай, әр күні әр түрлі, кейде тұман басады көрінбейді алдыңғын. Күнде боран бола бермей, төзе білсең күн шығады. Шамадан түс күліп қойсам қайтаратын күн туады. Ертең мен кім болам, бай ма әлде кедей ме? Осындай сұрақтар сені де келіп керней ме? Ішімдікте дос болып білініп тағдыр қаталына, менде қосылмасам болды ақымақтар қатарына. Өмір деген кино, білем мен артистпін. Тағдыр деген сюжет, бірақ сценарист кім? Оператор төбе, режиссер өзім достар. Дана разы болса міне саған нағыз Оскар. Өмір деген кино, білем мен артистпін. Тағдыр деген сюжет, бірақ сценарист кім? Оператор төбе, режиссер өзім достар. Дана разы болса міне саған нағыз Оскар. Басқаға бақыт қалай сезіліп білмеймін өз басыммен. Күнде кешке дастарханда жиылып отбасыммен, бір тостақ тамағымды күліп отырып жеген. Соның өз өмірдегі бақытты сәттің бір екен. Мама рахмет, 9 ай ішіңде көтергеніңе. Кешір мені кейде саған дауыс көтергеніме. Білем мама, бірақ әдейі емес. Ертең қатын алғанда қандай боласың демеш. Ертең мен кім болам, әйелім кім болады? Басыма бақ бола ма, жоқ әлде сор болады? Мен бәріне көнем, мен бәріне шыдайым. Тек отбасы ойранына сақташы құдай. Ешқашан жеңілмейім деп өзіме мен ескертем. Жолымды аяқтасам асып өтем белестерден. Барызымды өтеп мәңгіге келмеске кеттем. Өмірімнің соңын кинодағы да елестеттем. Өмір деген кино, білем мен артистпін. Тағдыр деген сюжет, бірақ сценарист кім? Оператор төбе, режиссер өзім достар. Дана разы болса міне саған нағыз Оскар. Өмір деген кино, білем мен артистпін. Тағдыр деген сюжет, бірақ сценарист кім? Оператор төбе, режиссер өзім достар. Дана разы болса міне саған нағыз Оскар.